všechny nově příchozí a rovněž vítám naše hosty, kteří dnes, nebo kteří zde vystoupí v průběhu dopoledne. Já již nebudu zdržovat nějakými technickými detaily a proto poprosím rovnou našeho prvního hosta, paní doktorku Libuši Šilhánovou, místopředsedkyni Českého helsinského výboru, aby vám seznámila s prací tohoto výboru a se svým pohledem na rasismus a xenofobii a trošku i s historickým pohledem na vývoj, řekněme, v Československu a České republice v otázce lidských práv. Takže paní doktorka Šilhánová.
Buďte ke mně.
Vážení přátelé, já mám hovořit o Českém helsinském výboru, což je nevládní organizace pro lidská práva v České republice. Podobně jako v jiných evropských zemích jsou helsinské výbory a je také zastřešující Mezinárodní helsinská federace sídlící ve Vídni, taková obdoba Helsinki Watch v Americe, tak my jsme pro Českou republiku helsinský výbor. Naším hlavním posláním je ochraňovat a střežit lidská práva, principy lidských práv, jejich implementaci do našeho právního řádu i do společenské praxe. Hovořit o československém a českém helsinském výboru nelze bez výkladu určitých historických okolností, za kterých tato organizace vznikla. Československý helsinský výbor vznikl v roce 1988, to znamená ještě v době totality komunistické, teda na jejím sklonku už, a vznikl vlastně jako určitá paralela obdivuhodné občanské iniciativy zvané Charta 77, která vznikla už v roce 77 a zasloužila se velice o ochranu lidských práv v této ještě federativní republice. Já zejména pro vás mladší musím trošku uvést to historické pozadí. Po sovětské invazi v roce 68 nastal velmi tuhý režim, takzvaná, my tomu říkáme v uvozovkách, politická normalizace, také říkáme husákovská politická normalizace, kdy byla velice, velice tvrdě potlačována lidská práva. Lidé byli propouštěni hromadně ze zaměstnání. Musím uvést přibližné číslo, že přibližně 500 000 lidí bylo buď úplně zbaveno svého zaměstnání nebo přeřazeno na nějaké nižší funkce a místa. Vyloženě jenom z politických důvodů, protože vyjádřili nějakým způsobem jiný názor, než byl ten stroze komunistický a normalizační. To nebylo jenom porušování práva na práci, ale bylo to doprovázeno vlastně porušováním práva na vzdělání, protože přibližně stejný počet, my odhadujeme, že více než 500 000 dětí a mladých lidí nemohly být přijímány na školy, a to nejenom vysoké, ale i střední, dokonce učňovské školy, protože jejich rodiče zastávali takové či onaké postoje a názory. Došlo také k rozsáhlé kulturní perzekuci. Byla zavírána nakladatelství, časopisy nemohly vycházet, knihy, spousta knih nemohla vycházet. A dá se říct, že v Československu byla v tomto ohledu ta kulturní perzekuce v té době vlastně nejtvrdší v celém tom komunistickém bloku. Nelze pominout také, že docházelo k omezování náboženských práv, také zase děti kněží třeba těch protestantských nemohly studovat. Kněží byli zbavováni takzvaného státního souhlasu, aby mohli vykonávat svoje kněžské povolání a tak dále. Nebylo možno ani vyučovat děti náboženství, tak jako dnes je to úplně běžné. Byla porušována velmi tvrdě svoboda pohybu. Mnozí lidé nemohli vůbec cestovat do zahraničí a někteří jenom zase další kategorie lidí mohla vycestovávat jenom s určitými velkými překážkami a po složitém povolování a tak dále. Čili toho bylo hodně, toho porušování lidských práv, a dá se říct, že lidé počínaje rokem 70 se proti tomu určitým způsobem ohrazovali, vznikaly různé petiční akce, protestní akce, už počínaje tím rokem 70, ale to neustále houstlo, neustále přibývalo těch protestů, až konečně koncem roku 76 se dala dohromady skupina asi 242 lidí, kteří založili petiční akci zvané Charta 77. Bylo to velmi dobře vymyšleno, protože česká ústava i tehdejší uznávala petiční právo, a kdyby vznikla ta charta jako organizace, tak byla vlastně hned rozpuštěná, byla by prohlášená za nezákonnou a lidé by mohli být trestáni a tak dále. Ovšem tím, že vznikla na základě jako volné hnutí, volné občanské hnutí, petiční hnutí, podle tohoto petičního práva, tak nebylo tak snadné přistupovat k perzekuci stoupenců toho hnutí. Takže přesto ovšem perzekuce byla, jenomže vždycky se hledaly nějaké jiné cestičky, jak ty lidi postihnout, třeba proti pod záminkou pobuřování, rozvracení republiky, to byl takový ten tvrdý paragraf trestního zákona, kdy lidé, kteří se hlásili k tomuto přesvědčení a dávali je najevo, tak byli vlastně, mohli být postihováni podle tohoto velmi tvrdého zákona, teda paragrafu o podvracení republiky. Takže to byla charta, která k 1. lednu vydala prohlášení, kde upozornila státní orgány a jejich představitele na to, že už v roce 76, tedy rok předtím, přijali a ratifikovali dva mezinárodní pakty, to byly ty pakty OSN, které navazují vlastně na Všeobecnou deklaraci lidských práv, pakt o občanských a politických právech a pakt o sociálních, hospodářských a kulturních právech. To zase má ještě svoje pozadí, o tom něco řeknu, proč za komunistické éry tyto pakty byly akceptovány. Tedy tito lidé připomněli vládě, že přijala tyhle ty pakty, ratifikovala je a že se zavázala vlastně implementovat principy těchto paktů do svého právního řádu. Že ovšem tak nečiní, že to k tomu je velmi daleko v Československu a že je teda třeba, aby občané se k těm paktům přihlásili a neustále tlačili vládu a představitele, svoje politické představitele, aby prostě ty pakty opravdu důsledně uplatňovali, nebo ty principy, aby uplatňovali. A teď v tom prohlášení je to vyjmenováno, co všechno by v Československu se mělo změnit oproti té praxi, která existuje. Hovoří se tam na prvním místě o té pracovní perzekuci, vzdělanostní perzekuci, porušování svobody slova a tak dále. Takže to bylo prohlášení charty, kterou podepsalo v té době, v té první fázi 242 lidí. Na to navazovaly další dokumenty charty k nejrůznějším otázkám dílčím, takže koncem asi roku, dá se říct 89, charta vydala více než 700 takových dokumentů, kterými oslovovala politické orgány a současně je dávala k dispozici zahraničnímu tisku, samizdatovým editorům a exilovým agenturám. To bylo velmi významné, že dokázala charta přesto, že byly všechny tyhle aktivity hrozným způsobem potlačovány. Musíte si uvědomit, že ti, kteří v tom pracovali, měli policajty za dveřmi, před domy, že byli sledováni na svých pochůzkách Prahou nebo dalšími místy. A že opravdu dělat tuhle práci bylo nesmírně obtížné a přesto teda se dařilo ty dokumenty vydávat a určitým způsobem je zveřejňovat. Samozřejmě, že nedostihli mnohé občany Československa, protože ne všichni měli tu odvahu se po těch dokumentech pídit a obstarávat si je. Vedle té charty, a to je třeba zdůraznit, vznikl strašně důležitý malý výbor, asi 30 lidí, což byl výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, takzvaný VONS, který se vlastně zabýval jednotlivými případy stíhání, věznění, nejrůznějšího pronásledování a ten vydával také za velmi těžkých podmínek, vydával sdělení, velmi krátká, stručná sdělení o tom, co se tomu člověku stalo, jakým způsobem je pronásledován. A zase ta sdělení šla do zahraničního tisku, byla sdělována třeba v Londýně Palach Pressu, což byla vynikající agentura, která ty zprávy z Československa šířila dál. Musíte si uvědomit, že v Československu byla totální, na tyto texty, na tyto projevy byla totální cenzura, že neexistovalo, aby v oficiálních novinách vyšla nějaká zmínka o těchto aktivitách, o těchto textech. Stávalo se, že, a to bylo hned na začátku, že komunistický tisk vydal osočující články a prohlášení proti chartě 77, mluvil o ztroskotancích, nejrůznější slova dával těmto lidem, ale neuvědomil si, že tím vlastně obyvatele upozorňoval na to, že tady něco takového existuje a že ti lidé si kladli otázky, co to je ta charta a zajímali se o to. Rozvinuli také velikou akci takzvané anticharty, nejdříve mezi umělci, mezi známými osobnostmi, ale potom s tím chodili i do podniků a nechávali podepisovat, lidi se měli podepisovat po to, že nesouhlasejí s tou chartou, ale nikdo jim ten text nepředložil, nikdo jim neumožnil si přečíst, seznámit se s těmi požadavky ty charty. Takže to jenom ve stručnosti byla charta, ale mohla bych o tom mluvit velice dlouho, protože jsem byla sama její signatářkou hned od prvního momentu, od konce roku 76 a mohla bych vám vyprávět i příhody a příběhy, protože jsme s tím žili samozřejmě a co bylo úžasné na té chartě, že to byla solidární obec, že lidé, kteří v tom byli angažovaní, tak nacházeli pomoc, když se jim něco přihodilo, když byli zatčený, když byli nějakýmkoliv způsobem pronásledování, tak ty druzí o nich dávali zprávy, že se jim to a to stalo, anebo i nakonec někdy bylo potřeba finančně se navzájem podporovat. Takže toto, my jsme hovořili o takové obci, že vznikla taková obec Charty 77. To nebylo jenom to, co bylo na papíře, to byly krásné vztahy, opravdu solidární vztahy mezi lidmi. No a paralelně s tím, vlastně až v závěru v závěru této etapy velmi špatné a ponuré z hlediska situace politické v Československu bylo to, že byl založen Československý helsinský výbor koncem roku v listopadu roku 88 v době vídeňské konference OBSE, nebo tehdy ještě KBSE, konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. A tento helsinský výbor byl založen z podnětu mezinárodních aktivistů vlastně, jednak z Helsinki Watch, to byla přední osobnost amerických obhájců lidských práv paní Jerry Leiber, a byl to švédský předseda švédského helsinského výboru, pozdější teda předseda pan Gerald Nagler a další. Ti přijížděli do Prahy a hovořili s námi o takové možnosti. Samozřejmě všechno se odehrávalo po domácnostech. My jsme nemohli se scházet v nějakých restauracích nebo v nějakých veřejných místnostech. To se odehrávalo v kuchyních, někdy na chodbách, prostě když, protože jsme také věděli nebo tušili, že máme odposlouchávací zařízení ve svých bytech, tak prostě takto jsme se scházeli i s těmi zahraničními hosty a spolupracovníky. A skutečně v listopadu byl založen ten helsinský výbor a hned na začátku si dal za úkol, že bude ještě daleko důsledněji monitorovat to uskutečňování těch principů lidských práv v Československu, jak co do legislativní roviny, tak co do roviny společenské praxe, a že bude šířit ty určité principy a texty mezi obyvatelstvo. Hlavně jsme, protože to byla už doba, kdy se lidé začali shromažďovat na ulicích, na náměstích, a docházelo k velmi tvrdým postihům těchto manifestací a demonstrací. To byla řada takových, nejdřív to byly takové nesmělé pokusy o manifestaci. První taková byla na Staroměstském náměstí v roce 87, potom byla ku podivu povolená manifestace v roce 88 v Praze 2 na Škroupově náměstí. Tehdy si ovšem moc uvědomila nebezpečí takových shromáždění a zase přitvrdila svou politiku vůči nám. No ale postupně ta shromáždění byla větší a větší. Pamatuju se, že například jako takový protest při 20letém výročí srpnové okupace přivedl asi 10 000 lidí do ulic Prahy. A to nebyla už jenom záležitost Charty nebo těchto organizací, které vznikaly v té první fázi, ale k nám se přidávaly další už politicky orientované organizace, nebo lépe řečeno hnutí, tehdy to nebyly organizace, byla to hnutí, takzvané hnutí za občanskou svobodu, nebo velmi spontánní hnutí české děti, což byli mladí lidé, kteří se rozhodli v tomhletom vývoji nějakým způsobem pomáhat. A vlastně hlavně tyto české děti způsobily, že rozšířili maximálně po Praze za těch velmi, jak říkám, striktních podmínek, rozšířili zvěst, že tehdy a tehdy se bude konat manifestace, a my sami jsme žasli, že se sešlo tolik lidí. No ale pak to gradovalo až do toho zlomu, do toho listopadu roku 89, kdy už se scházeli statisíce lidí, a už to byl i milion lidí, a to už potom vedlo ke změně politické situace a k nastolení demokratického režimu. Samozřejmě Československý helsinský výbor byl přitom a poukazoval na věznění lidí, požadoval okamžité propuštění politických vězňů a vězňů svědomí, a další požadavky vznášel, které se týkaly lidských práv. Takže to je ta etapa do listopadu 89. Potom jsme se snažili aby Československý výbor se stal organizací, regulérní registrovanou organizací. Nebylo to zpočátku tak úplně lehké, ale pak v květnu roku 90 jsme byli zaregistrováni jako organizace s mezinárodním prvkem a začali jsme působit v takových velmi skromných podmínkách jedné místnosti na Praze 1. A prostě věděli jsme, uvědomili jsme si na rozdíl od končící tehdy už Charty 77, která chtěla